Hello, Kak Bagi. Boleh saya bercakap dengan Nasiah binti Salman?
Ya, saya.
Saya daripada Impideras Bike, Kedai Motor, Cawangan Selamat. Saya nak buat pengesahan maklumat rujukan untuk Cik Muhammad Ridwan bin Salimi.
Ya, saya.
Okey. Apa hubungan puan dengan Cik Ridwan ya?
Tuan nak saya.
Anak puan.
Ya.
Betul tak alamat yang puan tinggal sekarang? 22 Lorong Katu, Jalan SW3, Taman Sutrawangi, Melaka.
Ya.
Okey, baik. Itu sahaja untuk pengesahan maklumat. Terima kasih, puan.
Sama-sama. Anak ada beli apa eh?
Dia nak beli motor WM Motor.
Dah beli tu.
Sekarang dia tengah try approve loan kedai.
Anak saya sebenarnya memang dia kena dekat Selamat.
Okey, baik. Terima kasih.
Okay. Sama.